Lepo pozdravljeni iz Radija Robin, kjer se v naslednjih minutah odpravljamo na potep po naših krajih. Uroš Simčič, sem v vaši družbi. Najprej se odpravimo v Vrhpolje, kjer v tamkajšnjem trsničarskem centru pridelajo približno 1,5 milijona trsnih cepljen, ki jih prodajajo doma in predvsem na tujih trgih. Kam se jih prodajajo in kdo so kupci v prvem delu oddaje, kjer se bomo v drugem delu poučili tudi o tem, zakaj je kozje mleko precej bolj zdravo od kravjega in kakšne proizvode vse lahko iz tega mleka pridobimo. Zaključek pa bo v znamenju trenutno najbolj aktualne povrtnine, paradižnika oziroma produkta, ki ga iz njega pridelamo, paradižnikove mezge namreč. Delavnico na to temo, torej temo izdelovanja paradižnikove mezge, domače šalče prirejajo v prihodnjih dneh v učnem centru na Brjah na Vipavskem. Vse podrobnosti, kdaj bo potekala in kaj vse potrebujemo za delavnico v zadnjem delu današnjega druženja. Najprej pa, kot že rečeno, v trsničarski centru Vrhpolje.
Trsničarstvo je bilo včasih potrebno, dan danes pa pomeni predvsem podjetništvo z bogato tradicijo. V Vrhpolju pri Vipavi deluje trsničarska zadruga že 120 let in v tem času se je dober glas o njenih kvalitetnih trsnih cepljenkah razširil daleč izven meja Slovenije. Zato smo direktorja trsničarstva Vrhpolje Mateja Marca najprej povprašali o tem, ki vse so že prodali svoje trsne cepljenke.
Naši trsi uspevajo praktično po celi Evropi. Tržišče imamo zelo razkropljeno, nekje 80% proizvodnje izvozimo. Se od leta do leta spreminja, trenutno je naš velik trg Avstrija. Iz Avstrije pa preko trgovcev potuje še bolj proti vzhodu, vse do Rusije. Sicer pa Hrvaško, pokrivamo delno Italijo in pa tudi Francijo, kjer je trenutno velika vinska kriza, tako da je nekoliko naše poslovanje malček omejeno.
Letno proizvedete okoli 1,5 milijona trsnih cepljenk, vendar jih ne vzgajate popolnoma sami, drži?
To je delo naših kooperantov in njihovih družin. V bistvu en sam človek tukaj težko kaj naredi. Ogromno je ročnega dela, vsaka cepljenka preko, kar pride do kupca, gre skozi 17 faz in v vsaki fazi jo moramo prijeti v roko. Tako da je tu ena zelo intenzivna panoga, ki zahteva veliko delovne sile. Zaenkrat še tu poteka predvsem v okviru družin, prijateljev, sosedov ali pa kakšnih mlajših upokojencev, ker grejo tako kaj pomagati, kakšno tako delo delati. Smo pa malček zaskrbljeni, kako bo to v bodoče. Mladi se ne odločajo za delo v tej panogi, zato se tudi število kooperantov manjša vsako leto, kakšen odpade, tako da bomo videli, kako bo.
Ali je dovolj zanimanja tudi za domače, avtohtone sorte? Kolikšen odstotek med vsemi pridelanimi trsnimi cepljenkami predstavljata recimo pinela in zelen?
Recimo obe sorti skupaj predstavlja nekje 3% proizvodnje, nič več. Zaradi tega, ker tržišče je majhno, vemo, da se pinela in zelen glavnina posadi v zgornji Vipavski dolini, in ta trg je hitro zapolnjen, tako da v bistvu takoj, ko se malček poveča proizvodnja, nam potem cepljenke ostajajo in so samo še za uničenje.
Po katerih sortah pa sicer največ povprašujejo?
Prednačijo, trenutno je v velikem porastu Malvazija, ker je veliko povpraševanje, ne samo pri nas, tudi v Italiji in na Hrvaškem po Malvaziji. Sicer pa Laški Riesling, Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, to so nekako paradne sorte, ki zauzemajo glavnino proizvodnje.
Pa tudi kakšne druge avtohtone sorte poleg zelena in pinele?
Ja, Vitovska Grganja je tudi taka, pa recimo zeleni Sauvignon, kot se ponovno imenuje Tokaj recimo. Potem razmnožujemo pa na željo vinogradnikov tudi druge sorte. Klarnico smo recimo razmnoževali, pa Picolit ali pa Pergolin, Pokalco, različno. Glede na željo, potem se dogovorimo za material, je pa treba tu napovedati v bistvu vsaj leto in pol pred sajenjem, ker vemo, da tu je sezonska proizvodnja, ne moramo se zmisliti junija meseca in da bomo marca sadili naslednje leto, ampak je treba tu vedeti decembra z potem čez leto in pol saditi.
Kljub svetovni vinski krizi je povpraševanja še vedno veliko in prav na Primorskem se v zadnjih letih ponovno zasaja in obnavlja vinograde. O tem pa po krajšem glasbenem predahu. V zadnjih letih se je zgodil velik zasuk v Sloveniji. Primorska je postala vodilna v Sloveniji po površinah, saj je tu zasajenih največ vinogradov, celo več kot v Podravju. Ali drži to, Andreja Škvarč, saj to kot vodja oddelka selekcijskega trsničarstva pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica zagotovo najbolje veste?
Lahko rečemo, ja, v zgodovinskem zasuku je kar mal huda beseda, ampak dejansko, ja, smo po površinah Primorci pred Podravjem, pred vinorodno deželo Podravje. Ja, to je posledica zmanjševanja površin, ne, na nekaterih delih vinorodnega Podravja je prihajalo do večjih opuščanj vinogradov, kakor se je to dogajalo na Primorskem. Se je značilnost to krčenje, ne, vinogradništva za vse dele, Posavje, Podravje, Primorsko, ampak tukaj res na Primorskem je mogoče tega res najmanjši delež, tako da še zmeraj kar ostajamo na tistih površinah, ki smo jih imeli.
Kljub vsemu pa so vinogradi na Primorskem ohranjali avtohtone sorte. Kako so se povečevale količine teh sort, še posebej zelena in pinele?
Zelena in pinela sta značilni izključno za en vinorodni okoliš, to je Vipavska dolina, in pravzaprav imata malo različno zgodbo. Pinela je nekoč bila ena tistih glavnih belih sort na Vipavskem in jo je bilo celo, je bila tretja najbolj zastopana sorta nekoč, to je bilo še neko obdobje po drugi svetovni vojni, pa zaradi težav z boleznimi se je ta njena pridelava kar zelo zmanjšala in je prišla skoraj že v opuščanje, skoraj zginila in se zdaj v teh zadnjih 20-30 letih spet površine posejene s pinelo povečujejo. Pri zelenu nikoli ni bilo nekega tazga velika buma, čeprav je spet zanimivo, že prej je bil omenjen Skalitski, ta Čeh, in on je tudi v tem obdobju v začetku 20. stoletja že zapisal, da Vipavci cepite zelen, ker da je bil v Pragi to zelo popularno vino. Ne, tako da že takrat so trgovali, ne, niso to stvari od danes, tudi z zelenom. In zelen se je pa pravzaprav tako spet oprijel že eno obdobje pred osamosvojitvijo, kar je bila takrat zasluga predvsem velike kleti v Vipavi, ne, ki je začela pospešeno nagovarjati vinogradnike, da so ga sadili in so bili tisti prvi koraki jih promociji in širitvi zelena stvari rejene prav v okviru kleti v Vipavi. Površine se pol pa kar povečujejo, zaslužen je tukaj tudi konzorci zelen, ki je bil kar vrsto let zelo aktiven in mislim, da prav po njihovi zaslugi se je tudi kakovost vina tako poboljšala, nekako res dobimo v kozarce tisto, kar pričakujemo, ker prej so bili tu zelo različna, raznolika vina.
Vipavske avtohtone vinske sorte so poskušali posaditi tudi drugi, predvsem to velja za pinelo, vendar dobro uspeva le na nekaterih mikrolokacijah v Vipavski dolini. Kaj dela te kraje tako posebne?
Ma zagotovo, če pogledamo teh naravnih dejavnikov, je tukaj ta matična osnova, kamnine, to je fliš in pa zemlja, ki se je razvila na teh osnovah. Ne, to so ta rjava, evtrična tla, zagotovo je to tisti, ne, prva osnova, ampak tu je za vse sorte, ne, tudi za ostale, ki rasejo na tem območju. Pinela res zahteva take višje lege, zelo sončne, tople lege, tudi tam, kjer so močno prepihane, ne, zanjo ni problem burja, tako da mogoče vsi ti dejavniki skupaj dajejo ne pol to kakovost grozdju in kasneje vino. Zelen je spet malo drugačna sorta, malo bolj, lahko bi rekli, primerjavi s pinelo malo bolj nežna, zahteva malo močnejša tla, ne, ni tako skromna sorta, ne, ki raste na najbolj teh skeletnih tleh, ima tukaj večje zahteve, tudi mogoče malo manj tistega žgočega sonca, ne, tako da sta si po teh značilnostih sorti kar precej različni.
Trgatev se je že začela in obljublja predvsem sladko grozdje. Kolikšne količine avtohtonih sort bodo letos po ekstremnem poletju pridelali, pa bo videti jeseni. Torej počakajmo do takrat. Pa srečno!